Kjære, kjære lyttere, i dagens utgave programsendet Dette mitt liv skal du bli kjent med en herlig mann. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. For en del år siden så var jeg på Evangeliesenter sitt landstevne, og det mellom alle guttene og jentene som var blitt fri fra rusmidler, og som sto og sang, la jeg merke til en av dem, som sang så inderlig, og han ga alt i lovsangen, og det var Erland Jensen Boneng, som dagens gjest. Men om noen hadde sagt til deg, Erland, på et annet tidspunkt i livet, at du skulle bli en gladfrelst, at du skulle bli gladfrelst og synge lovsanger, så uttalte du til avisen Korsets Seier at du hadde slått dem rett ned. Du var nemlig den fryktede øksemannen som har 31 år bak deg i rushelvete og har sittet i fengsel i hele 16 år. Dette skal vi få høre mer om etter hvert, Erland, men vi starter helt ifra begynnelsen av ditt liv. Vi befinner oss i dag i Elverum. Er det her du har hatt din oppvekst?
Ja, siden 73. Mm-hmm.
Hvordan var barndommen din?
Fantastisk. Verdens beste adoptivforeldre. Det har jeg aldri opplevd noen krangling eller diskusjon, uvenn eller uoverensstemmelser. Nei, jeg kunne ikke fått bedre oppvekst. Helt til pappa døde rett før 11-årsdagen min. Det var sånn veggene støtte meg på forsvant, og jeg gikk litt på trynet, så jeg drakk meg full som 11-åring første gang. 2 liter vin på styrten som ikke var ferdig gjæret, så det var liksom, det var tøft å miste han. Og så gikk det bra til sånn 15-årsalder. Den tida så var det, jeg er jo i Østerdalen, da var det jo vin i annethvert hus. Der det ikke var vin, der var det hjemmebrent. Så var det jo litt drikking sammen med venner og sånn. Så ble jeg interessert for hasj som 15-åring. Jeg visste ikke om noe av narkotika. Jeg visste ikke hva vold var heller. Det kranglet og slåss ut med lillebror. Men det var ikke vold i den forstand.
Du kom til en spansk by, du befant deg på en båt. Du hadde mønstret på en båt, og så skulle du en tur på byen. Men da skjedde det noe dramatisk.
Ja, foranledningen, med en gang ungdomsskolen over, så fikk jeg hyre. Jeg fikk lov av mamma til å mønstre på en norsk gasstanker, Bakkeviksrederi. Og sjølivet, det var alt. Reise verden rundt og tjene penger. Og jeg tenkte å utdanne meg til skipsmekaniker. Og mye på Spania og Algeri, og 1978 så var ikke Spania det ferieparadiset som det er kjent for i dag. Det var fortsatt preget til Franco-tida. Så i Cartagena, da hadde jeg vært ombord en stund, da var jeg på land og shoppa litt suvenir og litt sånn, og så skulle jeg møte de andre fra båten litt lenger bort. Så ble jeg bare slått av knehasene bakfra, så når jeg står på kne, så er det 4 uniformerte som står og sikter på meg. Med sånn karakteristisk hodeplagg av La Guardia Civil. Ja. Dro meg med inn på, først langte meg inn i en bil, og så kjørte meg gården og dro meg med inn på lokale politikammeret, og det lenka meg fast. Armet på ryggen, og lenka fast beina i stolbeina. Der ble jeg sittende, 15 år gammel. Og eneste jeg greide å si, vi var noen spanjoler ombord, så jeg hadde lært meg en norsk båt, Norvega Barco. Og hver gang jeg prøvde å si noe, så var det 3 stykker som bytta på å slå. Stokker, batonger, over beina, armer og ribbeina. Mens fjerdemann så sto bak hele tiden, han kjørte løpet på pistolen inn i tinninga. Ikke fikk gå på do, så det kom jo det som kom. Så prøvde jeg Norvega konsulat, ambassade på en måte prøve, men den begynte på å slå. Ikke hadde papirer, for de lå ombord. Kjentes ut, føltes som jeg satt der I mange dager, men det var vel 12, 13, 14, 15, 18 timer, så brente jeg skudd til siden for meg, så trommene sprakk. Så løsner den opp lenkene fra mos. Prøver å reise meg, men segner sammen, og så bare får jeg åla meg ut på et fortøv. Da ligger jeg der halvnaken, mishandlet, torturert på groveste. Ikke visste hvor I verden jeg var, ikke hadde penger, ikke kunne papirer, og ikke kunne språket. Så ble jeg løftet opp, hørte noen diskusjon og kjefting på spansk, og så ble jeg løftet opp og slengt tilbake på en bil, og så selvfølgelig. Den ville ikke gjøre dette for å la meg leve videre. Så jeg var sikker på at jeg kom til å bli drept. Men så hører jeg den der sjåføren som begynner å rope ut og henge ut av vinduet, så ja, det her, ja. Men det viser seg var en taxisjåfør som kjente at meg fra døgn I forveien, for han hadde kjørt meg fra Gaskøy-anlegget til sentrum av Cartagena. Men det var ikke noe båt der lenger. Så de hadde begynt å gå med tøybåten, men de hadde stått og kikket etter denne guttvalpen, da, for jeg var yngste mann ombord. Så de kommer inn igjen når de ser en taxisjåfør som driver og står og gestikulerer. Så da var det rett på sykehus I Spania, men så redder de for langt at båten ventet på reia. Da var det gipsing begge bein, begge armer og bandasjert. Og hadde flere, merker flere dager etter løpet på pistolen.
Fikk du noen gang greie på hvorfor dette overfallet?
Nei, de prøvde å kjøre sak på spanske myndigheter. Kunne bare glemme dem, sol var lov. Og La Guardia Civil, som var hans spansk halvmilitær politistyrke, det var folka til Franco. Og han døde jo I 75, men var fortsatt tilgjengelig etter han. Jeg hadde aldri hørt om Franco før etter det her skjedde.
Men du kom jo til båten etter hvert.
Kom til båten, ja. Så det ga meg et tilbud. Vil du hjem på norsk sykehus, eller vil du være ombord litt til, mot at vi tar ombord medisinsk materiell og personell for deg? Sjølivet var jo alt, så jeg tenkte jeg prøver det. Men jeg måtte ha hjelp til alt. De hadde jo gipsa det som gipses kunne. Jeg ble jo også, jeg var sikker på at jeg kom til å bli grønnsak. Og jeg var usikker også på at jeg kom til å overleve på grunn av alle skadene. Så jeg kom hjem da, til Norge etter hvert. Og traumatisert. Frykt for mennesker. Høye lyder. Mareritt. Våkne liksom hver gang når skuddet går av. Så det var tøffe kår.
Forsøkte du å dempe disse traumene med rusmidler?
Ja, jeg prøvde amfetamin for første gang som 16-åring. Og da var det yes! Dette kan jeg prøve en sjelden gang. Jeg føler jeg kan trenge det. For nå slipper jeg mer traumer, nå slipper jeg mer mareritt, nå slipper jeg å sove noe mer. Men det ikke sånn det fungerer. Jeg ble hektet til første testen. Og det som skjedde I Spania, det pluss rusen, det forvandlet meg til å bli et voldsutøver selv.
Ja, du ble etter hvert farlig å være I nærheten av.
De sier så. De sa så.
Du fortalte meg før vi startet på ditt intervju, Erland, at når folk skulle treffe deg på gata, så gikk de på andre siden av fortauet.
Ja, de gjorde det dessverre. Men da, den tiden, så gjorde meg ingenting. Det var rusen som betydde noe. Jeg fikk en sånn forkjærlighet. Rusen. Jeg elsket den rusen over alt. det å fly på amfetamin, kokain og ecstasy og blande det I samme løsninga og det ble jo litt russisk rullett. Jeg ble ikke den stille herren lenger. Når jeg tenker tilbake nå, bare for å ta et sånt sprang til det du spurte om, når jeg tenker på det nå, at folk omgikk meg på den måten, det ikke noe godt å tenke på I dag. At det var sånn. Jeg vet, jeg var ustabil. Jeg var, ja. Rusen får deg til å gjøre utrolig mye vondt og stygt.
Du fikk etter hvert tilnavnet Øksemannen. Hvorfor det?
Jo, den begynte med, etter jeg gjorde noe jobb for noen russere, så begynte jeg å gå med den. Det var noe innkreving av direktører. Når øksa satt fast I leggen på folk, da fikk jeg det jeg ville ha. Så den ble hengende med meg hele tiden, daglig. Det var, jeg begynte å kalle den vennen min. Dessverre så brukte jeg den. Men jeg sitter her ikke som drapsmenneske. Det jeg veldig glad for. Men det har vært veldig, veldig nært.
Du har sittet til sammen 16 år I fengsel, blant annet for drapsforsøk, vold og kidnapping. Var det tøft miljø også I fengsel, eller?
Ja, det var det. Og det var mye rus I fengsel. Det var ikke noe problem å få det jeg trengte. Hver dag ble også arrestert inn I fengslet på grunn av vold mot ansatte.
Når du var så utagerende I fengsel, havnet du også på isolat?
Ja.
Hva gjorde det med deg når du sitter inne, ikke 23 timer I døgnet hvor du alene da?
Jo.
Blir man ikke sprø?
Ja. Det gjør noe med deg. Jeg mener det at uansett om du sitter inne I en uke, eller om du sitter inne I 1 år, 10 år, så gjør det noe med deg, psykisk, ubevisst eller bevisst. Men det som veldig skremmende, det at oppholdet glemt en time etter du blitt frimann igjen. Så har du glemt hele oppholdet. Det skremmende.
Når du da satt inn og sånn plan, var det noe brekk, eller tenkte du at du skulle fikse livet når du kom ut, eller?
Jeg har vært uteligger både Oslo og Elverum, og det, når jeg da slapp ut med søpplesekka, så var det jo oppsøket der du følte tilhørighet, og det var jo det utslåtte, og det var det eneste du kjente til.
Ja, så da havner man ut på rusen igjen.
Ja.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. I dag på Elverum, og jeg møter Erland Jensen Boneng, som dagens gjest. Erland, du har fortelt om et vanvittig tøft liv, blant annet 16 år I fengsel. Du forsøkte å ta en overdose etter at du var gjennom en operasjon for aggressiv kreft. Orket du rett og slett ikke å leve lenger?
Nei, for da jeg kom tilbake til kontroll, så var jeg ikke frisk. Det hadde spredt seg for mye. Når jeg da var på Hamar sykehus første gang, da de sa alle spesialister var kreft, det var ingen spesialister her. Jeg ble behandlet som en narkoman, som jeg også var. Fikk ikke det jeg trengte av smertestillende. Jeg fikk Paracet og Ibux etter operasjonssmerter. For jeg kunne jo bli avhengig av smertestillende, akkurat som ikke hadde triks og mikset med hele felleskatalogen. Og jeg veide 58 kilo. Det 1,82 høy. Og da tenkte jeg at gjennom samme behandling og mangel på menneskelig behandling igjen, det fikk jeg ikke. Følte at jeg ikke hadde noe mer å leve for. Følte at det ingen som kom til å savne meg. Jeg laget jo bare bry for folk. Så kjøpte meg herren for første gang. Satt meg langt opp I Ringsakerskogen. Inntil et tre. Det var så høyt buskast der, det var ikke en sti der. Her det ingen som finner meg. Så når jeg satt meg ned der, så var det greit ikke å se over veksten, skogsveksten rundt der. Så våknet til igjen, står overdostyren fra Hamar sykehus av meg, langt inn i skøven. Kom et menneske i rett tid, jeg kaller det engel på jord, på tur med en hund. Da sa det legen det at først så ble jeg veldig sint for at jeg ikke fikk greide å få til det jeg prøvde på. Men så var det takk. Jeg vet dessverre ikke hvem det mennesket er. Dessverre. Men redda meg. Det var bare ja. Da så kalte det flaks. Men nå ser jeg, det er guddommelig. At han sendte noen akkurat der, dit. Og at det ikke lå for lenge borte.
Du hadde også flere hjerteinfarkt, og som du nevnte så veide du 58 kilo, du var inne på sykehuset, og etter hvert da så fikk du også en telefon fra en som het Anna-Lena.
Ja, gode Anna-Lena. Jeg vil gjerne fortelle hvem hun var. Annexel Varmestua her i Elverum, det var et av barna hennes. Og jeg begynte å gå der, og få et måltid om dagen, og kanskje prat, men jeg var så sint bestandig. Og hun fikk et hjerte for meg. Ja, for andre også, men spesielt meg, jeg var så dårlig. Hun var det første menneske jeg slapp inn til meg, som jeg åpnet meg for, og fortalte at jeg var kreftsyk. Det var ingen som visste det. Så, nei, hun var fantastisk. Og var det hele veien. Jeg på deg som en blodigle, Erland. Jeg slipper det aldri. Hun slapp meg aldri. Hun var det for meg. 24/7. Jeg kunne bare ringe henne når som helst på døgnet. Det var helg, det spilte ingen rolle.
Du var ikke så glad i kristne heller.
Nei, og så var det hun som ville ha meg på. Nei, jeg var ikke glad i kristne. Jeg var ikke glad i utlendinger. Jeg var ikke glad i mennesker. Jeg var ikke glad i meg selv heller. Nei. Det eneste jeg var glad i, det var rusen.
Ja.
Den hadde sånn forkjærlighet. Det var sånn kjærlighetsforhold, hvis jeg kan bruke det ordet.
Mm. Men hun introduserte deg for evangeliesenteret etter hvert.
Ja, jeg ble overtalt til å gjøre et forsøk på å leve videre. Og det ville da at Anna-Lena også er Kine. Kine Risåsen. De fikk overtalt meg til å gjøre et forsøk på å leve videre. Men da måtte jeg også ringe sykehuset og få en ny time til behandling. Men det har vært et halleluja. Nå var det ikke Hamar sykehus lenger, nå var det Radiumhospitalet. Der var det spesialister. Og jeg må bare ta med hvordan jeg ble møtt. Jeg ble møtt som Erland, vanlig pasient, og ikke han fra Rennestein. De svarte meg så utfyllende og rolig på det jeg lurte på, til jeg var fornøyd med svaret. Og enda så ble det ikke forsinkelser til neste pasient. Wow, det er spesialister. Og jeg følte meg sett, jeg følte meg verdsatt på Radiumhospitalet.
Så viktig.
Og det var noe nytt og uvant, ettersom til og med fastlegene her i byen, i Elverum, de likte ikke meg, for når jeg har satt der i time, så jeg har ikke tid til dem å gjøre ferdig noe til en annen pasient, ikke sant? Og Radiumhospitalet, de ringte meg en gang i uka i 2 måneder etterpå kant for å høre hvordan det gikk med meg. Og så var det fra Radiumhospitalet til Hamar sykehus og Elverum sykehus på pasienthotellet, og så Grande rekreasjon på Nes for å komme igjen fysisk. Ligger sykehussenga på Hamar sykehus, så ringer han Alena. Og husker da at jeg hadde ytret et ønske om hjelp langt i forveien. Det husker ikke jeg, men det husker hun. Så hun spilte på, kjørte på den. Hei, Jelland, det er en plass til deg på et evangeliesenter i Østfold i Halden. Hæ? Evangel... kristne greier det. Ja. Nei, jeg ikke helt der altså. Det må jeg tenke på 5, 6, 7 og duker. Ja, ja, får ikke gjort noe mer. Så ligger jeg. Da går kverna veldig fort i 5 minutter. Overtalt. Jeg har jo blitt reddet tilbake til livet. Kanskje jeg skal prøve. Hva har jeg å tape? Jeg har ingenting å tape. Hva har jeg å vinne? Jeg har livet å vinne. Ok, jeg ringer opp igjen. Anna-Lena, dette kristne greiene dine. Jeg går for full pakke. Da var det her i andre enden som ble glad.
Herlig. Det var ikke så lenge du var på evangeliesenteret før du tok et valg om å følge Jesus.
Nei. Uff, alle disse beboere altså, som bodde her som var på. Men ja, jeg må også si det at måten jeg ble møtt på Østerbo evangelsenter når jeg kom dit fredag 13. november 2009 rett fra sykehuset og veide 58 kilo og akkurat kastet denne gåstolen eller denne prekestolen og ble møtt med en sånn enorm kjærlighet og da var det opp med garden og hva er det å prøve på hva er det å ha i retur ja, men jeg var ikke vant med at folk brydde seg for brydde om seg da var det noe de skulle ha i retur. Nei, og så så jeg det at dem som, alle som jobbet der hadde en fortid selv, som visste akkurat hvor skoen trykket. De var så blie, de var så positive, de hadde jo empati, neste kjærlighet, de hadde livslyst, livsglede. Men jeg ba dem, slutt å være så fake, det kan være så blie og positiv hele tiden. Så få dere maska, men det var ingen maske. Det går jo an å være det. Men jeg ville alt det jeg ville alt det jeg ser dere har. Jeg vil ha det nå. Ja, da vet du, da Gud og Jesus. Nei, klapp igjen. Nei, jeg ikke derfor jeg her. Så var jeg med på et møte, og første møtene på Østerbo kirka. Og halleluja-føring og tungetal. Hjelp, er de klingerne alle sammen? Hvor har det havnet en? Så jeg med på et møte Skien på tabernaklet. Han, Lise Gudbrandsen, som hadde møte, sitter helt bakerst. Så etter møte, er det noen som vil bli bedt for, og kanskje frelsebedt? Ja, jeg så snur meg. Hvem var det der da? Nei, var det meg? Så jeg måtte liste meg fram da, og bli bedt for. Ja, så er jeg liksom kristen da. Nei, dette her virker ikke det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg går med på dette her. Jeg blir jo bare lurt. Nei, så kommer de og sier, man gjør ordentlig arbeid, sier beboere som jeg bodde med på Østbo. Ordentlig arbeid, hva? Det må døpes. Nei, men jeg er døpt, barnedøpt, det får holde det. Nei, nei, du må gjøre ordentlig arbeid og døpe deg. Så gikk til bestyret på Østbo, og så sa jeg, jeg må døpes fortest mulig. Jeg ble frelst 10 dager etter jeg kom på Østbo. Jeg kom 13. november, 23. november så var jeg frelst. 2 dager til, 25. november, så var jeg døpt også. Mm. Men det ble forløsende. Dåpen var det som ble forløsende for meg. Jeg tenkte, må jeg ta meg sammen for å slutte å tenke på kriminalitet, rus. Ta meg sammen for å prøve å slutte å banne. Jeg trengte ikke å ta meg sammen, bare sånn, så var alt bare borte. Halleluja!
Fantastisk. Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Erland Jensen Boneng som dagens gjest. Og Erland, etter at du ble fri fra rusen på evangeliesenter og tok imot Jesus, så valgte du også å gå på bibelskole.
Ja, jeg er en som hadde mye kontakt med på Østerbo. Vi valgte det. Vi flyttet samtidig begge to til Varna for å begynne på bibelskolen. Og vi gikk, jeg tror vi gikk en uke uten å pakke ut. Det var kanskje ikke helt fortrolig. Vi kjente alle folk der, men det var plassen. Eller, har du pakket ut? Nei, ikke jeg heller. Og så er vi på et møte, og så tar det bare av, og så går vi. Du, nå har jeg pakket ut. Ja, men det har jeg jo. Hadde bedre enn plommeneget. Da har det rimelig bra.
Ja.
Det var fantastisk. Fine lærere. Og da, nå snakker vi Evangeliesenterets Bibelskolen på Varna i Moss. Jeg hadde ikke sittet på skole på skolebenk på 40 år, hvert fall, men det var bare så mange timer hver dag, og det, det ble bra.
Du fortalte også når du var ferdig der på Bibelskolen, så skulle du på tog, og da skjedde noe spesielt.
Det var før jeg var ferdig. Jeg var hjemme på permisjon i jula 2010. Det var akkurat, det hadde akkurat vært og bedt hele Storgata om tilgivelse for sånne, da jeg skulle rante meg penger av dem.
Ja, for du hadde med deg øksa når du skulle få penger, og du ble kalt for øksemannen.
Det var en stemme i meg som sa at jeg måtte, da hadde ikke jeg skulle flytte hjem igjen, det var ikke planen. Så stemme i meg som sier at jeg skal flytte hjem, og nå må jeg gjøre det jeg skal. Nei, jeg skal ikke flytte hjem. Jo, du skal det, så nå må du bare. Hvor skal jeg begynne? En enda Storgata og jobbe oppover. Gikk inn og spurte etter butikksjefa. Når de så meg, så rygget dem. Da måtte jeg bare rolig. Jeg vil be om tilgivelse for sånn jeg var her. Når jeg var inne her med øksa hevet til hog og ba om for alle penger deres. Kan du være så snill og tilgi meg? Det ble tåredryppende. Det ble veldig sterkt. Men det ble jo nesten alle butikker oppover hele Storgata i Elverum. Men det var godt etterpå. Og så, når jeg skal nedover til Varna igjen da, så har jeg bestemt meg at jeg skal skrive meg ut fra Evangeliesenteret, kutte ut Bibelskolen, flytte hjem til ingenting, hadde ikke bolig her, ingenting. Så kommer det masse folk på toget, helt fylt. Jeg reiser sammen med flere, og vi snakker ikke om hvorfor jeg skal nedover, det vet vi alle. Så kommer det en dame, stopper siden av meg, med sånn skjert, sånn tesekjæring til. Så sier han på pære dansk, jeg har en hilsen til deg fra en av andre med mange år, Jesus Kristus. Du må ikke avbryte eller avslutte det du har begynt på. Fullfør det du har begynt på, så vil alt legge seg til rette for deg, ferdelagt gjerningen, hele veien. Ble sittende og måpe, og så den, hvem var dette, Erland? Du har pratet deg, du må kjenne. Hakke peil. Så går dette mennesket videre, og jeg summer meg, og jeg spretter på, jeg durer etter, jeg svømfarer hele toget oppe i ansiktet på hver passasjer. Jeg sjekker toaletter, alt. Ser jeg ikke noe mer. Så tenker jeg, når toget kommer til Oslo, så skal jeg være raskest ut, så skal jeg stå helt foran på perrongen og stå og vente. Da, jeg så ikke noe mer. Men du traff så direkte. Så jeg delte, når jeg kom ned på Varna igjen, så delte jeg dette. Ja, selvfølgelig har jeg fått en person i hilsen. Hæ, person i hilsen, hvem det er jeg? Ja, hvem Allah? Nei, Gud vel. Nei, skjerter da. Er greit at den ser alle andre med en bitler, men nei, den er jeg ikke med på. Men jeg valgte å fullføre første året i tro. Flyttet hjem sommeren 2011. Og ble tatt imot som bortkommet sønn. Alt bare la seg til rette for meg, ferdelagte gjerninger hele veien. Fikk først jobb på bensinstasjonen der. Statoil-stasjon, eller Circle K som det heter nå. Da brukte jeg to fulle sider i avisa Østlendingen som jobbsøknad. Og så sluttet jeg, og så tenkte jeg, nei, jeg har lyst til å prøve å jobbe med mennesker. Men så har han humor. Og Jesus, fantastisk. Altså. Han satt meg til å jobbe på Elverum Læringssenter som lærerassistent for innvandrere. Og han visste da at jeg ikke likte utlendinger før. Det var ca. 33 forskjellige nasjonaliteter. Muslimer og baptister og buddhister, og det var Gud vet. Og så var jeg på rett plass. Der var jeg i 8,5 år. Og så var jeg resepsjonist på Elverum Kulturskole. Kommunehuset i Elverum. Jeg fikk nøkkel og nøkkelkort til hele kommunehuset i Elverum. Det er tillit.
Fantastisk.
Startet opp et evangeliesenter, kontaktsenter her i Elverum, 25. mai 2023, som er en del av.
For et par år siden så kom det ut en bok om ditt liv.
Ja, jeg ble sett av alt I livet. Det den røde tråden. At jeg ble sett av engler på jord, og av Jesus ikke minst. Engler på jord I flertall, ja, for det folk har prøvd å ta livet mitt, jeg har prøvd å ta livet mitt flere ganger, og da kom noen engler på jord hver eneste gang I siste liten på steder som det ikke skulle gå an å finne meg. Det bare Gud.
Og den boka fortsatt salgs?
Det den.
Ja. Hvor kan man få kjøpt den?
Kan bestilles på lokalt bokhandel, hvor som helst I landet, eller på netthandel. Eller av meg.
Du må si titlen på den. Ja.
Jeg ble sett og valgte livet. Ja. Ellers kan den kjøpes av meg.
Ja, kontakt Erlend selv. Det bra. Nå sitter vi I Pinsekirka Elverum, hvor vi tar dette opptaget da. Denne menigheten du en del av, og den har betytt veldig mye for deg.
Ja, verdens beste menighet. Det uten tvil. Det fantastisk. De her jeg har sett, inkludert. Jeg føler meg verdsatt, jeg føler meg elsket. Og fra dag 1 så har de bare tatt meg opp med vi opp med armer. De har vært der hele veien.
Det enormt. Mens du var rusmisbruker, må bare tilbake til det, så møtte du en vaktmester som skulle gjøre stort inntrykk på deg.
Ja, Aril, ja. Han var det på Kremmertorget kjøpesenter, der jeg stjal mye og ikke var ønsket, og jeg åpnet jo senter på natterstid og litt sånn. Og... Men så hver gang jeg kom nærmere med døra, så fikk jo han og Securitas, som det het den tida, fikk jo telefonen at nå nærmer jeg meg, så nå som hang jo som det avstand som det vi to sitter nå etter meg hele veien, vet du, så jeg fikk jo ikke gjort noe. Nei, så til slutt så sa han at han ble litt lei da, at dette så, kan ikke vi sette oss og ta en kaffe, og da var jeg forsvar hva du vil. Men den kaffen, der ble det til mange kaffekopper og veldig god prat. Og fantastisk god mann. Så han, når jeg skulle flytte hjem fra Varna sommeren 2011, da kom han nedover til Moss og hentet meg for å være sikker på at jeg kom vel hjem uten å dette av på veien. Det så respekt.
Og da ble det jo sånn at det kriminelle miljøet fikk beskjed om at de skulle ikke stjele mer det på det butikksenteret.
Dette tabu.
Spesielt. Hvilke reaksjoner fikk du fra familie og venner når de fikk se den nye utgaven av Erland?
Mange trakk seg unna når jeg drev og ruset meg. Jeg forstår dem også. Hvorfor skal de ødelegge sitt liv på grunn av meg ene som så ustabil og Men etter jeg ble rusfri, og takket være Facebook, jeg skulle aldri inn der, men var jo en test der også, så var jeg hektet der også. Så fikk jeg kontakt med så mye familie og slekt igjen, og det så godt. Og det, nå har jeg venner, før var det bare bekjente, nå har jeg venner. Og det var ikke noe problem å bytte ut hele omgangskretsen, når jeg kom inn I verdens beste menighet.
For halvandet år siden så ble du nominert som kandidat til årets Elverumsing.
Jeg ble nominert 2 år på rad.
Ja, ok.
Jeg vant aldri prisen, men jeg var I hvert fall nominert.
Ja.
Ja. Det burde jeg si litt.
Det burde jeg si litt. Du var den mest forhatt av alle. Helt til slutt, Erlend, har du et par bibelvers som betyr noe spesielt for deg?
Ja. Det var salme 30 den, der ser jeg reisa mi for med en gang jeg ble døpt så hørte en uke så hørte det og jeg smudde meg til folk, hva sa det? Det var ingen som sa noe en uke så hørte jeg salme 30 visste ikke hva det var så jeg måtte gå til en han jeg flyttet på, sammen med på Varna og spørre hva det var ha dette, det jo Bibelen ja vel Ja, bare let opp, du sier han. Jeg har ikke peiling på. Men jeg leste den, og Den ser reisa mi. Den ble så sterk. Og nå har jeg ikke vært sint på snart 14 år. Jeg har fått så mye glede, ekte glede og humor.
Ja, det synes også på det, Erland, for du lyser av det. Fantastisk. Det sitter nok en del av lytterne som sliter med rusmidler eller avhengighet. Har du noe til de?
Velg Jesus. Jeg greier ikke noe selv. Men fra hate alt som hadde med Jesus og kristne å gjøre, til å elske Jesus. Han er der hele veien. Jeg hadde ikke levd, hadde ikke vært for han. Han er med meg hele veien. Han sitter her sånn nå. Og et annet bibelvers da, som også er sterkt. Mika 6,8. Les den.
Erland Jensen Boneng, hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for i årene fremover.
Tusen hjertelig takk. Takk for at du ville komme.
Kjære gode radiovenn, det har vært et privilegium for oss alle å få mulighet til å lytte til Erland sin gripende livshistorie. Han var sterkt mislikt av mange og skapte stor frykt når han kom med øksa i handa. Men så fikk han et møte med Jesus, og det forandret hele hans væremåte og hans tankemåte, ja, han fikk et helt nytt liv. Jeg bruker å si det slik, det er typisk Gud å gjøre en skikkelig jobb. Kjære lytter, jeg vet ikke hvem du er eller hvor du er i livet akkurat nå, men jeg vet at du er høyt elsket av den levende Gud. Jeg vet at du er unik, at det finnes bare en som deg. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon for å redde deg fra en evig fortapelse, da han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. For en nåde, for en kjærlighet. I dag vil jeg oppmuntre deg som enda ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelser i livet til å gjøre nettopp det. Du kan be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og gjør deg til Herre og frelser i mitt liv. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller ved å gå inn på vår hjemmeside, 9010.no. Dette staves slik, nitti10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer. Og så er det hyggelig da å kunne meddele at denne programserien nå er tilgjengelig som podcast, så bare søk opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å lytte på podcaster. Vi håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen. Vi er da tilbake med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. En liten hilsen til dere alle til slutt fra 5. Mosebok, kapittel 33 og vers 25. Som dine dager er, skal din styrke være. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.